8:07 jau minutės. Labą rytą, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šįryt kalbame su Jaroslavu Neverovičiumi, prezidento vyriausiojų patarėjo aplinkos ir infrastruktūros klausimais. Labą rytą. Labas rytas, ar girdite mus? Ne, kažkodėl ryšys dar jo nėra. Netrukus atnaujinsim ryšį su Jaroslavu Neverovičium, o kaip minėjau, su juo planavom kalbėti, aptarti Grigėjo nelaimę, kuriai sukako metai ir dabar prokuratūra dar vis dirba su šiuo tyrimu, bet planuoja perduoti teismui ir tada jau bus sprendžiama, kiekgi tiksliai bus baudžiama ir kokia žala gamtai nustatoma. Apie tai ir kalbame su Jaroslavu Neverovičiumi. Labą rytą.
Sveiki dar kartą.
Na, va, viskas gerai dabar. Ar Grigėjo tema, Jaroslavai, jūsų nuomonė COVID-19 pandemijos ribojimų ir prasidėjusios skiepimo fone gauna pakankamai dėmesio?
Na, manau, kad Grigėjo tema tapo tokia simptomatinė dėl to, kur esam su aplinkos reikalais ir kaip aplinka traktuojama pas mūsų valstybėje. Tai tikrai jinai šita tema yra aktuali ir jos nepamiršime ir esu įtikinęs, kad šiuo atveju tyrimas bus atliktas profesionaliai, kad visos apimties žala padaryta gamtai bus atlyginta, o teršėjas neišvengs atsakomybės.
Klaipėdos krašto bendruomenių asociacija viešų laiškų kreipėsi į prezidentą, premjerę, Seimo narius prašydami, cituoju, stabdyti naujai paskirto aplinkos ministro Simono Gentvilo nepagrįstą viešą kritiką aplinkos apsaugos departamento vadovės Olgos Vėbrienės atžvilgių citatos pabaiga. Ar sutinkate su Klaipėdos krašto bendruomenių asociacija, kad kritika Vėbrienė iš aplinkos ministro yra nepagrįsta?
Nenorėčiau kalbėti apie personalijas, norėčiau priminti, kad praėjusių metų vasarą prezidentas išsakė savo poziciją skiriant dabartinę vadovę dėl to, kad sistemai reikalingi esminiai pokyčiai ir kad iš naujos aplinkos apsaugos departamento vadovybės buvo tikamasi aukščiausio skaidrumo, profesionalumo standarto ir be abejo rezultatų. Tai naujam aplinkos ministrui matyt reikia įvertinti, ar po pusės metų galima sakyti apie tai, kad yra jau rezultatai kažkokie, ar taikomi aukščiausi standartai ir ar vadovybė elgiasi profesionaliai. Tai bet kuriuo atveju tai yra ministro atsakomybė taip pat.
O ar prezidento lūkesčiai pateisinami?
Kaip ir pasakiau, prezidentas tikisi, kad bus esminiai pokyčiai padaryti šitoje srityje ir be abejo taikant aukščiausius skaidrumo ir profesionalumo standartus. Tai ar tai vyksta, turėtume išgirsti ministro taip pat vertinimą ir jo prisimtą atsakomybę be abejo irgi matysime.
Gentvilas sakė, jog yra galimybė, kad aplinkos ministerija teiks civilinį ieškinį Grigėjo byloje, kuriuo gyventojai būtų pripažinti nukentėjusiais. Kol kas taip nėra padaryta, kaip manote, reikia tai daryti?
Na, žinokit, dėl to, koks yra teisinis statusas, aš tikrai negaliu komentuoti. Tyrimą vykdo prokuratūra, vertins bylą ir nuosprendis kelt nepriklausomas teismas, todėl aš ten norėčiau užimti jokios pozicijos, išskyrus tai, kad, ką jau ir sakiau, kad aplinkai padaryti žalą, reikia, kad jinai būtų atlyginta, o teršėjas negali išvengti atsakomybės.
Aplinkosauginiu aspektu, ar gyventojai šioje nelaimėje buvo nukentėjusieji? Kaip manote?
Aš nebejoju, kad ir Kuršių Marios ir gyventojai, kurie galų gale neapsikentė ir labai tiesiogiai prisidėjo prie šitos bylos išsiaiškinimo, be abejo, yra dalyviai viso to proceso.
Pasak prokuratūros, nors tiksliai žalagam, tai kol kas bent jau neįvardyjama, jis sieks daugiau nei milijoną eurų, kaip prieš metus kalbėta ir apie 60 ir apie 130 milijonų. Grigėjo tyrėjai iš užsienio apskritai sako, kad žalos jokios nepadaryta. Pripažįstama, kad sunku nustatyti padarytą žalą gamtai, todėl byloje ir kilo ginčas. Ar prezidentas turi pasiūlymą, kaip spręsti šį konfliktą?
Na, manome, kad visi dalyviai atliks savo pareigas profesionaliai, ar tai kalbėti apie ekspertus, aplinkos apsaugos visų institucijų ekspertus kalbu, ir taip pat prokuratūros pareigūnus, na, o nepriklausomas teismas duos savo įvertinimą jų padarytų tyrimų ir išvadų.
Bauda gali siekti iki 5 milijonų, kiek tiksliai kol kas neaišku, anksčiau kalbėta, kad bauda už tokį pažeidimą turi būti atgrasanti kitus, nuo noro gauti mažesnės sąskaitas gamtos kainą. Ar 5 milijonai eurų baudos tokioje istorijoje yra pakankamai atgrasantis baudimas?
Man sunku yra vertinti, kadangi nesu aplinkos apsaugos specialistas, bet na, manyčiau, kad atlyginimas turėtų būti adekvatus. Tai ar jisai adekvatus, reikėtų sulaukti atsakingų ekspertų išvadų, jų vertinimo ir na, tikėtis, kad ta žala ir bus atlyginta, o teršėjas neišvengs atsakomybės.
Kalbant apie ministro sprendimus, siekiant efektyvinti aplinkos apsaugos departamento darbą, tai jis nusprendė mažinti vadovų padėjėjų skyrių ir komunikacijų skyrių ir tai perkeliant pinigus į inspektorių atlyginimus. Kaip vertinate jūs tokį sprendimą?
Na, aš jau paminėjau, kad aplinkos apsaugos sfera yra ministro atsakomybė ir taip, kaip jisai organizuoja tą darbą, na, matyt, jis tą daro su tikslu, kad tas vyktų ko efektyviau ir kad rezultatai pasimatytų ko greičiau. Taigi nesimsiu vertinti konkrečių sprendimų, vertinsime rezultatus.
Kalbant apie nuotekų šalinimo sistemos įdiegimą visiems Lietuvos gyventojams, tai ši tema irgi buvo iškelta praėjusios savaitės pabaigoje, spaudos konferencijoje aplinkos ministerijos. Na ir to nepadarius, turiminti neįdiegus nuotekų šalinimo sistemos, gali tekti mokėti 100 milijonines baudas. Kol kas socialinėse reklamose gyventojai tiesiog skatinami būti sąmoningais ir prisijungti savanoriškai prie nuotekų sistemos bendros. Kaip manote, ar sąmoningumu išspręsime šią problemą, reikėtų kažkaip kitaip skatinti gyventojus?
Sąmoningumo skatinimas, tai galbūt yra labai svarbi priemonė ir be jos na, sunku įsivaizduoti judėjimą į priekį. Tačiau be abejo, reikėtų ir daugiau veiksmų ir tokių, kurie galbūt iki šiol nebuvo maksimaliai išnaudoti. Tai yra na, aktyviai įmonės, valdybės, ministerija turėtų imtis spręsti tos iššūkius konkrečiai vietoje. Ar tai būtų na, palengvinimas prisijungimo gyventojams per kažkokius gal na, finansavimo taip pat sprendimus, ar tai būtų toks labiau strateginis sprendimas judėti link vandentvarkos įmonių centralizavimo. Tas turbūt taip pat padėtų spręsti tą bėdą, kai na, su didesnė kompetencija, su didesniais finansiniais pajėgumais įmonės galėtų na, atliepti tos iššūkius, kurios, kaip jūs teisingai pastebėjot, na, tai iššūkiai labai rimti vis dar.
Seimas pradėjo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos teikiamą Renato Pociaus kandidatūrą į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko postą. Na ir Seimas apsispręs ketvirtadienį, kadenciją baigusiai pirmininkei Ingai Žilienei, prezidentas nepasiūlė tęsti darbo. Kodėl?
Na, kalbant apie naują kadenciją, bet pirmininko turėjome visą eilę sutikimų, kalbėjome su įvairiais kandidatais, kurie pateikė savo viziją, kurie na, siūlė sprendimus, kurie atlieptų šių dienų energetikos sektoriaus iššūkius ir ponas Renatas Pocius pasirodė geriausiai iš visų dalyvavusių pokalbėje, tačiau norėčiau pažymėti, kad buvusi pirmininkė vis dar einanti pareigas pirmininkė tikrai buvo geras vadovas šitos institucijos, padėjo gyvendinti administracinę reformą ir na, prisidėjo prie skaidrinimo sistemos, prie na, kolektyvinių sprendimų šitoje srityje priėmimo įtvirtinimo. Tai tikrai negalim pasakyti, kad čia buvo kažkoks nepritarimas tam, ką darė pirmininkė. Tiesiog gyvenimas nestovi vietoje, atsiranda nauji iššūkiai, reikia labai aktyviai, proaktyviai įsijungti reguliatorių į sprendimą visų problemų, kurių atsiranda. Ir buvo išsakytas matymas, kad ponas Renatas Pocius tokį proaktyvų, profesionalų tokią veiklą vert užtikrino.
Tai ponia Inga Žilienė to neužtikrintų. Taip galima tokią daryti išvadą?
Na, ponas Renatas Pocius, esame įtikinę, kad užtikrins proaktyvę veiklą energetikos reguliavimo tarnybos.
Pirmininko kadencija trunka 5 metus. Kaip Jūs manot, kokius ryčių darbai turėtų būti dėmesio centre, jau jeigu Renatas Pocius bus paskirtas?
Na, iš tokių trumpalaikių iššūkių, tai be abejo yra nesaugios elektros sustabdymas ir jos prekybos stabdymas Europos Sąjungoje. Čia yra toks, na, iššūkis, kuris jau dabar sprendžiamas yra vert ir naujas pirmininkas turės padėti iki galo išspręsti šitą problemą. Iš kitų trumpalaikių uždavinių be abejo yra atliekų reguliavimas, kur Seimas vyriausybės svarsto paketą įstatymų, kurie pavestų energetikos reguliavimo tarybai reguliuoti būtent atliekų klausimus. O iš tokių ilgalaikių tai be abejo yra visos temos susijusios su šios sistemos optimizavimo, biurokratijos stabdymo, išlaisvinimo potencialo inovacijoms, pokyčiams, efektyvinimui, įgyvendinant visus aplinkos klimato kaitos tikslus. Čia vaidmuo vert, na, esminis energetikoje.
Jūs sakote, kad trumpalaikis tikslas yra užkirsti elektros kelią į Lietuvą iš Astravo. Kodėl tai yra trumpalaikis tikslas ir kada, Jūs manot, šita tema turėtų būti uždaryta?
Na, sprendimai reikalingi šiandien ar tiksliau vakar, nes, kaip žinote, elektra Astravė jau yra gaminama ir, na, vyksta laisvas fizikinis elektros judėjimas. Yra interpretacijų visokių, kad, na, galbūt elektra ir prekiaujama Baltijos šalių elektros rinkoje. Tai tam, kad panaikinti visas abejonės ir interpretacijas, reikalingi tvarūs sprendimai tarp trijų Baltijos valstybių ir Europos komisijos.
Kaip manot, kada turi būti šis klausimas išspręstas, kad neužbėgtų įvykiams už akių ir nepradėtų į nenaudą mums elektra būti tiekiama?
Na, aš tikrai priminsiu, kad šiuo metu veikia toks sprendimas, kurį suderėjo buvęs ministras Vaičiūnas, ir jeigu to sprendimo nebūtų, tai elektra laisvai tekėtų į Latvijos ir Estijos rinkas ir Lietuva neturėtų jokių instrumentų jos riboti. Kaip ir sakiau, yra interpretacijų, kad ir dabar, na, tas elektros kiekis yra per didelis, su to galima be abejo sutikti, ir, na, kuo greičiau bus užtikrinti sprendimai suderinti su mūsų Baltijos kaimynais ir su komisija, kad, na, užkirsti bet kokias interpretacijas ar jo labiau galimybės elektrai patekti į mūsų rinką, to geriau.
Tai tam konkrečios datos Renatui Pociui nenurodėte, kada jau reikia įspręsti Astravo klausimą?
Tai yra dalykas reikalaujantis, na, dėmesio dabar, ir sprendimai reikalingi dabar. Tai, na, tas sprendimas, kaip ir paminėjau, suderėtas ministro Vaičiūno, jisai veikia, bet jis nėra matyt idealus. Jau labiau, kad yra ir tai vadinamo kilmės sertifikatų klausimas, kuri turi suderinti tris valstybės, ir tinklo mokesčio elektrai, kuri patenka iš trečiųjų šalių, šiuo atveju iš Rusijos. Taigi ten visur reikalingas aktyvus, proaktyvus energetikos reguliavimo tarybos dalyvavimas.
Žalios Lietuvos diskusijoje, kalbant apie kaimo plėtrą, buvo pabrėžta švietimo svarba, kaip konkrečiai švietimas gali būti panaudojamas, sprendžiant kaimo plėtros ir tuo pačiu gyvybingumo problemas.
Jūs turite omeny Žalios Lietuvos diskusijoje.
Taip.
Buvo išsakytas galbūt pastebėjimas, kad švietimo sistema dabartinė neįvertina tam tikrų jautrumų žemės ūkio specialistų edukacijai ruošimui. Ir gal gilesnės diskusijos apie tai nebuvo, tiesiog šitą klausimą užsirašymą perdavė mūsų švietimo grupei, kad atitinkamai būtų sureaguota ir įvertinti šitie pastebėjimai, ar tai švietimo mokslo ministerijos, ar netgi gal kartu ir su žemės ūkio ministerija.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Jaroslavas Neverovičius.